jibbiin sasanyii irraan kan ka'e aleellaan Afrikaa kibbaa keessatti raawwatam namoota shanannaa galaafatu kanneen kumaan lakkaawwan qe'ee ofiirraa godaansisee jira. Aleellaan sun duraan suuqiiwwan lammiiwwan biyyoota alaa irra hedduun Somaaliif Itoophiyaa irraa ta'an irratti fuulleffate. Amma garuu lammiiwwan Afrikaa bakka birootii dhufan mara irratti kan fuulleffate si'a ta'u hedduun sodaarraan kan ka'e baqatanii abdii kukkutannaa keessa jiru. Hookkara ka'een lammiin Itoophiyaa tokko lubbuunsaa darbuun gabaasameera. Galgala kana oduu nu ga'een immoo suuqileen lammiiwwan Eertiraaf Itoophiyaa 200 kan itti argamu daandii West Street jedhamu kashlabbootaan marfamee jira. Johannesburg irraa Tuusoo Kumoloo gabaasee jira. As VOA irraa immoo jaallanneen jiraattota Johannesburgiif durban haasofsiisuun akkasitti qindeessite.
Lammi Somaaliyaa kan ta'e Ibrahim Mahammad Ali magaalaa Johannesburg keessatti suuqii bunatti gurguran qaba. Bara 2008 keessa haleellaa namoota biyya alaa irraa Afrikaa kibbaa seenan irratti gaggeeffame har'a sammuusaa keessaan banne. Hookkara sanaan gaaraajii konkolaataa keessatti suuphu jalaa barbadaa'ee kana qofa miti. Obboleessi isaas ni ajjeefame.
Yeroo sanatti obboleessi koo achuma ture. Isa ni ajjeesan. Achumatti du'e. Saaminsaaf jecha ajjeesan. Qabeenyaan qabuuf maallaqa koos nan dhabe.
Hokkarri kun ega dhaqqabee waggaa torba booda har'as haleellaan kun deebi'ee ka'e lammiiwwan biyya alaa gidirsaa jira. Suuqilee lammiiwwan Itoophiyaaf kan Somaalee kanneen magaalaa Suweettoo keessa qiyyaafata isa jalqabaa jala seenan jiraattonni naannoo reebanii achi isaan ari'uudhaan qabeenyaa isaanii dhuunfatan. Amma immoo lammiiwwan biyya alaa kanneen magaalaa darban keessa suuqilee qabantu qiyyaafannaa haleellaa jala seenuuf dirqame. Lammiiwwan Afrikaa hundumtuu kan qaban xaxatanii biyyattii keessa akka ba'aniif mootiin gosa Zulu Goodwill Zwelithini dubbachuu isaaniitu hokkara kanaaf komatamaa jira. Kuma hedduun jireenya irraa buqqa'anii mooraa yeroof qophaa'e keessa seenaa jiru. Mootiin kun har'a mana murtii duratti dhiyaachuu isaanii sabaa himaan dubbataa jiran.
Mootiin Zulu King of Zulu akka jedhanu sunni akka dubbate warri baqatan nurraa ba'uu qaba akka inni jedhee dubbate hundatti ilmi Zumaallee anillee hin deeggaraa jecha mootiin Zulu dubbate kana sirriidha baqatan nurraa ba'uu qaba akka jedhetti haa ba'uu barbaadani.
Hoogganaan gosa Zulu kana kan jedhe maal irratti jechuun sabaa himaa moo maal?
Warri Zulu kun naannoo darbaan bulchu duraanii achitti baay'eetu si. Saba guddaadha biyya kana keessatti baay'inallee kan qabanuun isaanii walga'ii ayyaana akka abbaa gadaa kan waggaa qabanii bakka ayyaana walga'anii jiran kanatti dubbate jechaadha. Lammii biyya alaa yeroon shaanxaa isaanii itti qopheeffatanii biyyaa ba'anu ga'ee jira jedhee dubbate jechaadha.
Amma immoo akka dhaga'amutti dhiifama gaafateera akkas jechuu koo miti wanti jedhu hin dhaga'ama waan sabaa himaa irraa dhageesse qabda?
Ani nama ajjeesaa hin jenne jedhe malee ani hin jenne hin jedhe ammas ta'u lammii biyya alaa kana isaan as keessatti jiraatanii akka kiraayima gaggeessanii fi akka diraga gurguranii fi akka waan rakkoo tokko tokko hin barbaada jedhee xiqqoo jijjiire malee dhiifamallee hin gaafanne ani hin jenne qofa jedhe waan sila lammii biyya alaa kana hin feenu ka jedhe sana ani hin jenne ammas ta'u inni. Nama ajjeesaa hin jenne ani nama ajjeeftanii ani harka keessaan qabu ajjeessaa kanarraa jedhe malee ani lammii biyya alaa nan barbaada hin jenne ammas mis interpreteeshiniidha isin tuyyee yeroo fudhattoonni haala an dubbadde hin fudhanne malee ani akkan hin jenne silaayyuu jedhe malee dhiifamallee hin gaafanne lammii biyya alaallee nagaanaa jiraatu dhiisaa hin jenne ammas. Har'a immoo mana murtiitti dhiyaatee jira innummaanu mana murtii waan inni ta'u uummanni hordofaa jira jechaa.
Nama kana mana murtiitti mootummaan dhiyeesseera.
Biyyoonni adda addaa keessattuu biyyi Koongoo lammii kiyya du'anii fi haaluun baadha jedhee waan jedheef mootummaan Itoophiyaallee waan dubbateef mootummaan Maalaawiillee xayyaaraa fi makiinaa fidee lammii isaa waan fudhataa jiruuf jeequmsi kun waan sadarkaa addunyaatti mul'achuu eegaleef isallee fakkeessuudhaa fi mana murtii dhiyeessanii jiranii garuu hin beekamaa tarkaanfillee akka ittiin fudhanne haa ta'u malee haga tokko mana murtii dhiyaachuun isaa waan gaarii tokko jennee ilaalla. Miidiyaatti mana murtiitti dhiyaatee deebii akka kennaa jiru sanuu inni kan inni himatee fi jechoota kabajaa namaa hin eegne dubbachuudhaan kan jedhu himatame malee nama walitti kaasuudhaan lammii biyya South Africa lammii biyya alaatti kakaasee ajjeesisuudhaan kan jedhuun miti kan inni himatame. Murtiin isaallee yoo murtaa'e waan xiqqoo akka birri kaffalee ba'u gochuuf jecha isan tokko mayechada kan biyya bulchulle zuluda warri kunille zuluda kanaf isan lammi tokko walittin jabatanu yechada waluma fakkesanituma hala addunya walinde manufe hala isanif tolu tokko umudaf male
suuqi she sueto ke saq abdu kan hokkara haman abde ari amte sara kidane arras darara ragay indagattu
I'm not feeling okay. I was losing.
Natti tola anjiru. Waa hedduun dhabe. Jireenya koon dhabe jechuun danda'a. Garuu waanan jedhuun beeku. Ammaaf filannoo biraan qabu achitti deebi'ee hojjechuuf namoonni achi jiran gaarii miti. Ammas hokkara kaasu.
Suweettoo keessatti maaltu ta'e?
Kanaan durasi naannoo Johannesburg Suweettoo ganda gurraachitti baay'atu keessatti Somaaloonni Itoophiyaanillee suuqii qabanii. Suuqii tokko saamuu dhufanii suuqii Somaaloonni keessa nagadatanu suuqii sana keessatti wayita isaanii shugguxii qabatanii dhufanii itti baafatanii birrii fidaa jedhanii saamuuf jedhanu warri Somaalotaa waan sana hin ayyamne shugguxii isaanillee waan qabanu turaniif suuqii isaanii irraa dhowwuuf jedhanii dhukaasa bananii warri hattoonni namni lama hin du'an jechaadha. Warri du'an kana maaf akkumatti ofirraa dhoowwitanii maaliif ajjeeftanii maaf akkas gootani jedhee warri firoota isaa warri lammii biyyaa kan ta'anii tarkaanfii fudhanna jedhanii nama Somaalee nama Itoophiyaa addan baasanuu isaanii suuqii kana hunda zarafu eegalan jechaadha saamuu eegalanii namallee rukutanii rakkina guddaa diinagdeen guddaa akka inni barbadaa'u godhanii. Namni illee booda baqatee waan danda'e kaan fudhatee kaan achitti dhiisee lubbuu isaatiif baqatee magaalaa Johannesburg gidduu dhufee as ture jechaadha. Sana booda isaan akkuma barame warri poolisiin erga isaan baqatanii erga isaan saamanii booda dhufanii immoo nuti isinirraa dhowwina jedhu booda dhowwanii jennaan warri poolisii itti deebi'an jechaadha suuqii isaaniitti.
Namoonni tokko tokko immoo poolisoonni keessaa harka qabu iyyuu gargaaran uummata jedhu.
Dhugaadha hundaa miti poolisoonni irra hedduun isaanillee inuma gargaaru akka jarri saamanuu barbaadu wayita jarri saamanii fixanu dhufani malee wayita waamaman hin dhufanu kan dhufanus jiru tokko tokko kan uummata baqataa kanaa fi dhimmanu hin jiru garuu irra guddaan isaanii poolisoonni hin gargaaru kan waliin saamanuufaa jiru yoo saamullee sodaatanii saamaa deemaa jedhanii warra saamanu gargaaranullee. Hin jiru jechaadha akkuma sana immoo kan saamicha kana hin barbaannee fi saamicha kana irraallee kan dhowwannu poolisoonni gaggaariinillee hin dhabamne jechaadha.
Waan sana laalchise mootummaan maal jedhe?
Waa tokko mootummaan wanti inni dubbate hin jiru zeenofoobiyaa miti kun yekka namoota yekka dalaga nuti waan kana dalagaa jiranii warra kanallee seeraan dhiyeessina jedha garuu wanti inni qabee seeraan dhiyeesse wanti inni hojjetu tokko hin jiru garuu dhaabni siyaasaa ANC dhufanii bakka. Isaan baqatanii jiranutti warra abbootiin suuqii isinirraa dhowwinaan sodaatinaa warra hattoota akkas godhee warri kun warra saamtootaa warra yakkamtootaa warra nama yakkaniidha kanaaf hin sodaatinaa jedhanii waan gaarii dubbatanii jiranii jechaadha.
Poolisoonni warra saamu kana gargaaranii gaafa saaman viidiyoon agarsiisu jira jedhama kana waan argite qabdaa?
Wayita harkaan fuudhanii saamanu viidiyoo kaasin argine warra saamanu baga saamtanii jedhanii quba abudduu isaanii jalqabanii biraavo biraavo mallattoo jedhu kan argisiisanu jijjira. Wayita saamanullee bira dhaabbatanii kan laalanu jira. Wayita rukutanni kan bira dhaabbatanii laalanu jira. Kun yeroo hunda waan ta'u waan ta'eef argamuunsaa shakkiin qabu hin argama.
Poolisiin Afrikaa Kibbaa itu argu jaamaa ta'ee jedhu Gitaawo Aniyoo umriinsaa 22.
I did go to report for police. No one helped me that time. I was in police station.
Poolisiitti gabaasuu deeme tokkoon isaaniyyuu nan gargaarre. Buufata poolisii yeroo hin deemetti poolisiin tokko yaachin jiru. Maal akka ta'e hin beeku.
Oromoota Johannesburg keessa jiran keessaa tokko haala poolisii yeroo sana san Suweetoo keessaa jechuudha akka jechuun ibseera.
Mootummaan waan hojii kiyya jedhee waan kana dhoguuf qophaa'ee. Nageenya lammii kanaatiif hidhatee hojii godhatee siin qabu hojii mataa isaa hojjata. Poolisnis magaalaa lookeeshina guddaa beekamaa Soweetoo jedhamutu jira. Achitti yeroo saaman poolisni uummata kana baraaruuf hidhatee mootummaarras qawwee hidhatee jiru. Poolisiin seera ittisu ofii saaminsatti bobbahee uummata saamuun wajji yeroo saamu waan waraabamee sirnaan mul'ataa ture jechuudha.
Halella fi hokkara magala darban sana booda Johannesburg kale safar mal kesa jurti
magalan Johannesburg magala guddo fi magalan baqasa ne tijannatu fi magala nanno daldala gudda wantef kesa tu la milen Ethiopia bakitti dalaganu CBD bakajada mu downtown magala guddo center rivet wantef ummani Ethiopia nille walitti kabame ofra ega ture kalesa sodate halli hamatu dufajere jede namni martinu walittime chufate gale harammo insodannu yonittu dufannuti sillolla jedani somaloterle ofituwa matani ega turani indufne isanille harralle chufani galani ru
magala darban kesat har lammi wambiyatti ho kara lammi wambiya larati gagge fame mormudan baan kuma kudan kannentaan hirirani jiru angawonni si hokkarri kun dhaabbachuu qabaa jechuun hubachiisan pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuma raadiyoo SAFAM jedhamuuf akka ibsanitti rakkoo uumamuu furuuf hokkaraan gargaaramu keessumaa obbolootaa fi obboleettota ardii Afrikaa irratti gargaaramuun hin fudhatamu walaajjeesuun itti fufuun qabu ammumaa dhaabbachuu qabaa jedhaniiru. Angoonni Afrikaa kibbaa hokkarri biyyattii keessatti gaggeeffamaa tureef gaggeeffamaa jiru. Lammiiwwan biyya haaraa irratti kan qiyyaafate mitii jedhu akka jecha isaaniitti kun gocha yakkaati. Haleellaan kun guyyaa guyyaatti jabaatee kan itti fufu ta'eetu jiru. Lammiiwwan biyya alaa keessumaa kan Somaaliyaa fi Itoophiyaa biyya keenyatti deebi'uu manna achumatti Afrikaa kibbaa keessatti du'uu filatu. Biyya keenyatti yoo deebine hokkara kana caalutu nu mudachuu malaa sodaa jedhu qabu. Dhaggeeffattoota keenya kanan har'aaf jedhe kanumaan hin xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti. Thank you.